Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2018-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda yerli paxtanyň Amerika getirilmeginiň gadagan edilmeginiň fonunda türkmen mediýasy Birleşen Ştatlarda paxta önümlörüniň satylýandygyny buýsunç bilen habar berýär. TDH ýokary komissarın Türkmenistanda hukuklaryň berje edilsinden kanagatlanandygyny aýdýar. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna dengizçilerini tutup etmeginden soň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Şuhepde Argentinada geçsek G20 summitiniň çäklerinde planlaşdyrylan duşugyny ýatyrmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Peter Poroshenko çykyş edip, Russiýa bilen dolu gowrumly urşyň turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdimegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşenbi günü Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukraina gämelerini ot açyp, olary şeýlede ekipaj agdalaryny ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toporlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlu hasabatyny garaşýandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30-njy noýabrda we 1-nji dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun nowatak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salomon Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýol başçylygyndaky оппозиция топорлары арқа чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasarisler ministri bolup işläpdiler. Gürjistanyň Amerika we Ýewropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň gowumsy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň dartgynyny bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan öň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bileleşigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk maliýe himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanistandaky ösüş, paraçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda ma'lum edildi. Onurça yurdun diplomatlarının qatnaşmağında geçirilen bu çəride Uvan prezidenti Ashraf Ghani çıxış edip yurda termaya yatırılmağını sorudu. Maslahatda donorların 2016-njy ýyldaky konferensiýasyndan bäri Uvan hükümetinin bölünüp berilen milliardlarca dollary bilim, sağlyk, infrastruktura produklarında nähili ulanandygy hemselzerilýär. Gazastanda terrorizm propagandasında ayplanýan 3 gazagyň ikisiniň suwdun zalynda iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden soň olaryň üstünden geçýän suw diňlensigi ýa-da süýşürildi. Ayplanýanlaryň aklawçysy Gulnar Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suwdun olaryň goşmaça saýatlary we ekspertleri çağırmak haýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Ayplanýanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suwtnä belli wagt içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenjebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutup edilipdiler. Olara dini ekstremizmi we terrorizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. Eýranyň demirazygyndaky Gulistan welaýatynda bir sünni ruhanaty atylyp öldürildi. Eýranyň habar serwislerinin maglumatyna görä, Reza Abad oblasynda Abdulgafur Jamalzaýynyň arkasyndan aw tüpeňi bilen atylypdyr. Ýerine agentligi jinayeti şahsy ýa-da tiri taýpa düşmançylygynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Ýerli resmiýetler Jamalzaýynyň öldürilmeginiň sebäplerini häzirlikçe belli däldigini aýtdylar.